Táži se, zda ta zem je v skutku mojí zemí, či jenom obrazem ukrytým za mřížemi řeči a vzpomínek, jež zvolna odcházejí. Táži se, zda ta vlast je v skutku mojí vlastí. I zde přece vzlétá z brást skřivan a nad propastí rozkvétá barvínek, tymián se šalvějí. Táž hudba ve vzduchu jenž plný exhalací, pro chudé na duchu vždy totež pro legraci a vždy kus za kus. Tíž hlupáci hloupost chválí, i země skoro táž, nad níž se nebe klene.
Karel Kryl, písničkář, novinář, básník, se svou básní Lot vstupoval do Československa na přelomu let 1989 a 1990 po dlouhých téměř 20 letech exilu. Tehdy mu bylo 45 let. V dnešním, jak to bylo doopravdy, si budeme odpovídat na otázku. Byl Karel Kryl vizionář nebo kverulant? Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Co měla biblická postava, název básně Lot, která je ohlédnutím Kryla za životním příběhem společného s jeho vlastním osudem? Otázka pro hosta dnešního pořadu, historika docenta Michala Stehlíka.
Karel Kryl měl velmi rád biblické obrazy, velké metafory, trošku patosu, a k Lotovi se dá přirovnat v tom ohlédnutí za zničenou zemí, za zničeným městem Sodomou a Gomorou. V tomto případě to bylo Československo, kdy tady zanechal nějaké vzpomínky, ale ta země se vlastně proměnila. Jistým způsobem třeba i zatuhla v období normalizace. Takže je to takový analytik, který ve skutečnosti si možná nechce přiznat, jak moc se ohlíží a jak je mu smutno po jeho vlasti, kterou musel opustit.
Odchází v roce 1969 do exilu. Tehdy v Československu vydal jedno jediné LPčko, Bratříčku zavírej vrátka. Co se dělo v jeho životě předtím?
Byl to člověk, který chtěl být umělcem, byl z rodiny knihtiskařů nebo nakladatelů, ta rodina byla perzekvována, on se jenom vyučil, ale tíhl k mluvenému slovu, k hudbě, chtěl se prosadit v malých divadlech, poté přichází do Prahy, ale dalo by se říci, že ty jeho písně, ty velké metafory, ty velké obrazy neměly až takový úspěch, dokud nepřišel fenomén okupace. Prostě to, co on dokázal stotožnit, ten okamžik pocitu společnosti, to byla pravá chvíle pro Karla Kryla, kdy se přes noc stane vlastně fenoménem a jeho píseň Bratříčku zavírej vrátka se stane symbolem vlastně té marnosti doby. Do té doby to mohl být, řekl bych, jeden z mnoha písničkářů, talentovaný, uměl to skvěle se slovem, ale ta historická zlomová chvíle mu dala prostě naprostou výjimečnost.
Novinář Miloš Čermák je autorem knižního rozhovoru s Karlem Krylem. Ten se jmenuje Půlkacíř.
No a napadlo tě někdy, že se mýlíš? Že tvoje názory nejsou správné?
Každý den. Není nic horšího, než když hlupák dostane myšlenku, o které nepochybuje. Máš pravdu, že se můžu mýlit. A pokud jde o mé kritické názory, mýlil bych se hrozně rád. Jiná věc je, že se ve svých nepěkných obavách mýlím jen málo kdy. Nebylo nic krásnějšího, než číst před 3 lety na Václaváku nápis Karle Kryle, už nerijeme držkou v zemi. Ale to je spíš výjimka. Těch nepěkných věcí, v kterých jsem se nemýlil, bylo mnohem více. A je mi to líto.
To byl rok 1992. Karel Kryl už byl zhruba 2 roky v Československu. Jaký byl jeho návrat?
V jeden okamžik je to triumfální návrat Karla Kryla, kdy se ocitá vlastně na Václavském náměstí, zpívá hymnu s Karlem Gottem. Byly obrovské fronty na jeho koncerty, měl plné haly, prostě lidé se stotožňovali, ten jeho pozdrav na prvním velkém koncertě Ahoj občani, kdy on se stává jako tím symbolem té proměny, ten byl opravdu triumfální, ale i v té ukázce docela hezky zaznělo, on stále sledoval kriticky tu společnost. On nebyl v té absolutní euforii, možná v té chvíli na tom balkoně, ale ta euforie ho vlastně velmi brzy opustila a on se díval na fungování těch lidí.
A začal jezdit nejen koncertovat, ale také takřka okamžitě se začal také vyjadřovat k dění v Československu. Ostatně to byla také jeho profese novináře, když působil v mnichovském rádiu Svobodná Evropa. Z roku 1990 je jeho báseň Timur a jeho parta.
Ze sametové revoluce zbyl vpravo mozek, vlevo ruce. Lid slaví nové svaté a z milionu líných kmánů 2 miliony partizánů v matičce stověžaté. Ve všeobecné servilitě sní nevináři o korytě a okusují pero, jiní už hrabou rovni strace, vědouce vzhledem na lustrace, že pod lustrem je šero. Nechceš být malý černý vzadu? Věz. Na ministra bez úřadu lze dotáhnout to hbitě. Jen třeba vědět, že je hlavní stajit, že imperativ mravní umírá na úbytě.
Timur, to je součást názvu Timurého parta, tak to byl hrdina ze sovětské knížky, která byla poměrně rozšířenou mezi mládeží. Byl to ten dobrý, statečný, přesvědčený, zdatný, nadějný mladý pionýr. Je v tom přesně ta Krylova provokace?
Je v tom ukázka na absurditu doby. Novou dobu, novou demokracii se vším tím systémem a otevřeností, ale zároveň politickými stranami a všemi těmi šarvátkami. Pokud to někdo kritizoval v dané době, tak byl okamžitě obviněn, že to kritizuje ze starého režimu. Kryl byl výjimka. Kryl vlastně kritizuje přetvářku.
Je tam samozřejmě také kritika Václava Havla, tehdejšího prezidenta. Báseň byla napsána v červnu. Už tehdy říkal Kryl, mravní imperativ umírá na úbytě. Bylo to necelých 7-8 měsíců od listopadu 89.
Kryl vidí ty kariéry, vidí ty lidi, kteří v podstatě se hrnou do funkcí, kteří se přilepují k těm disidentským osobnostem, protože ne všichni byli disidenti, takže na ministerstvech mnohdy je významná postava, která kolem sebe má prapodivné osoby, a Kryl to kritizuje. On, když měl charakterizovat Václava Havla, tak byl poměrně příkrý v tom, že dramatik by se neměl stavět na jeviště do světla ramp, protože pak nebude chtít slézt. On oceňoval opozici, disentu, odvahu před rokem 89, ale zároveň pojmenovával, že se k moci dostávají skrze ten disent lidé bez mravního imperativu.
Byl jsem na několika tvých posledních koncertech. Zdá se mi, že tam přichází hodně lidí s nějakou bolestí, hlavně na duši.
Vzhledem k tomu, že zpívám problémové písničky, předpokládám, že budou chodit lidé, kteří ty problémy mají. Nemůžu se jim vyhnout ani utéct. A morálně či duševně je poškozený celý národ. 20 let jsem se pořady v rádiu snažil tahat lidi z průserů. Jeden můj přítel, kněz, tomu říká civilní apoštolát. Vyhledávám jisté typy lidí a snažím se jim pomoct. Ano, hodně lidí může mít mentální bolest. Třeba pasák, který chtěl být filozofem. Nebo ochmelka, který studoval na lékaře. A nebo bývalí funkcionáři a komunisté. Mnozí hledají ve styku se mnou ospravedlnění svých činů.
Odpovídal Karel Kryl na otázku novináři Miloši Čermákovi. Nepřeceňoval Karel Kryl sám sebe tak trochu?
Karel Kryl si o sobě tak jako tak musel myslet, že je svým způsobem výjimečný nebo vyvolený. Používá slova apoštolát, používá občas slova pastýř ve stylu, že on těm lidem něco ukazuje jim cestu. Možná ho to zároveň posilovalo, protože byl velmi kritický, pojmenovával ty věci otevřeně a potřeboval trošku sílu té výjimečnosti, že on má teda tu společenskou roli, když všichni ostatní mlčí.
Zároveň pamětníci vzpomínají, že on sám kritiku špatně snášel.
Tak on byl výjimečný i v tom, že osobnostně byl i poměrně sršatý, by se dalo říci, že odmítal v podstatě názory, které nesouladily s těmi jeho, a byl možná místy až příkrý nebo nepříjemný. I to jsou vzpomínky lidí, kteří kolem něj působili.
Kryl ve své kritice společnosti, politiků pokračoval. Dá se říci, že kritizoval téměř všechno, co se v 90. letech v naší zemi dělo. Zobrazením je například jeho píseň Demokracie.
Demokracie pánuje od Aše po Humenné, Samet i Něhav pánuje a zuby vylomené. Dali nám nové postroje a ač nás chomout pálí, zaujímáme postoje místo, abychom stáli. Dali nám nové postroje a ač nás chomout pálí, zaujímáme postoje místo, abychom stáli.
Jeho dlouholetá kolegyně z rádia Svobodná Evropa Lída Rakušanová k této písni uvedla.
Nedávno jsem se dívala na text jeho písně Demokracie vzkvétá. To je do jisté míry proroctví. Ale na začátku 90. let to znělo dost šíleně, jakože nám to tady pomlouvá, že nám to kazí. Já jsem třeba také psala kritické komentáře, ale snažila jsem se, aby to nevyznělo brutálně. Ovšem tento jeho text brutální byl. On to věděl a takhle to napsal. Ale protože pak zřejmě chtěl tuto brutalitu nějak odlehčit, zpíval to jako častušku. Když si ten text čtete, tak vás ale mrazí.
Mrazí i hosta pořadu historika docenta Michala Stehlíka, když by četl celý ten text, my jsme slyšeli část.
Je to velmi silný popis, velmi kritický a do té doby neviděný, zároveň velmi přesný. To je na tom s tím odstupem 30 let, 28 let, prostě neuvěřitelné, jakým způsobem popisuje, že se nic nemění a že opravdu pod nějakým příkrovem, že máme jiný režim nebo jiný systém, lidé fungují pořád stejně. Já si myslím, že to bylo vědomé, právě ta kritičnost nebo ta síla toho hlasu, protože on nevěřil v nějaký pozvolný přerod. On v podstatě měl i zkušenost životní třeba s okupací 68, tak si myslím, že jeho přesvědčení bylo, že je potřeba nějaký šok. A on měl být i nositelem toho šoku, že to pojmenuje čím brutálněji, tím možná lépe.
Domníval se, že tím opravdu něco změní, anebo to prostě byla jeho sršatost, kritičnost, o které jste mluvil, jako součást jeho osobnosti?
To bych musel možná příliš sahat do duše Karla Kryla, to v konečném důsledku příliš nevíme. On si myslel, že je to potřeba, že je to nutné a zároveň to logicky tím způsobem ladilo s jeho povahou, ale myslel si, že prostě bez toho to nepůjde, aby někdo takto mluvil, možná jako jistým způsobem vyvolený člověk.
Zajímavé je, že jeho kredit ve společnosti padal strmě dolů. Z velkých koncertních sálů, ze stadionů se dostával do sálů menších a končil v malých klubech se svými koncerty.
Už to nebyly ty písně obracené do minulosti, ale kritizoval to, co lidé žili. A lidé to nechtěli poslouchat. Nechtěli poslouchat to, že žijí něco špatného. A proto vlastně Karel Kryl už nekoncertuje tisícům, ale desítkám lidí.
Jsem opravdu občansky neposlušný? Jsa spořádaným daňovým poplatníkem, majitelem nemovitosti a v poslední době i části rodiny, základu to státu, považuji se za člověka spořádaného. Dokonce i voleb jsem se zúčastnil. Poprvé v životě. Mám na to stvrzenku v pase státu, který už neexistuje. V pase se lvem, vatrou a hvězdou. V pase československo-socialistickém. Jsem občansky neposlušným, vyžaduji-li, aby vláda vládla, soudy soudily a hospodáři hospodařili, aby zloději nekradli a kradouli mašírovali po odsouzení do vězení? Jsem opravdu občansky neposlušný, odmítám-li legální či legalizované rozkrádání, bráním-li se čachrům a politickému hašteření? Není to právě občanská povinnost kontrolovat svého zvolence?
Krylova slova z první poloviny roku 1992 ze souboru textů Země lhostejnost. Kontrolovat svého zvolence, dá se říci, že to je téma stále aktuální. Některé názory, které říkají, demokraticky jste zvolili a tak to respektujte. Druhé názory, Kryl to říkal v roce 92, demokraticky zvolit je jedna věc a kontrolovat z pozice občana, zda demokraticky zvolení nedestruují demokratické principy státu, že je povinnost. Je to možná zajímavost, že po takřka 30 letech je to stále stejné téma ve veřejném prostoru.
Je to stejné téma, ale my ho v úvozovkách máme historicky vyřešeno, jenom se k tomu neupínáme. Masaryk, když se vrátím opravdu těm základům československého státu, říkal, když to budu parafrázovat velmi jasně, demokracie není nějaký výsledek. To není nějaký stav, kterého jsme dosáhli a všichni budeme jako spokojeni. Demokracie je proces. Demokracie je neustálá výměna názorů. I to hlídání svého zvolence. Demokracie není v podstatě čtyřleté období jakýchsi voleb, mezi kterými se odehraje cokoliv. Je to proces každého dne. A Kryl vědomě navazoval na tuto masarykovskou tradici první republiky, kterou on velmi ctil.
Jednou z písní, ke které se Karel Kryl ve svých textech vracel a proložil ji do aktuálních komentářů, je jeho starší skladba, která se jmenuje Zapření Petrovo.
Země je rudá od krve a mlčí stromy v Nazaretu vždy naposled i poprvé, jak v neskutečném kabaretu. Jsme příliš slábi ve víře,
byť třeba Krista na kříž vlekou. A zabíjí-li pastýře, pak se i ovce rozutekou. A la 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 la. Že se tyčí k měsíci a trny zdraví Mesiáše. V zahradě pějí slavíci, je noc jež čeká na Jidáše. Měsíce přvití, perletí a třeba věrnost přísaháme. Teď po druhé i po třetí Krista i sebe zapíráme.
Zapřeme poprvé, ruce se dosud chvějí. Zapřeme po druhé, chválíce bez naděje. Po třetí zapíráme už jen tak, ze zvyku. A slzy polikáme, pláč místo výkřiku.
Země je rudá od krve, pokrhá kohout v Galileji. Vždy znovu a vždy poprvé prosíme s Petrem o naději.
Text této písně byl vložen do komentáře do textu Země závist. Karel Kryl se vracel k tomu, jak sami sebe podvádíme. On to tak nazýval, proto to trojí zapření Petrovo navazuje na biblický příběh. V čem se domníváte, že bylo to, že podvádíme sami sebe?
On možná velmi zřetelně viděl, že vlastně normalizace neskončila. Ne, že by tady byl stejný režim, ale že ti lidé se chovali stejně, měli stejné zvyky, které vlastně neproměnili. To bylo to podvádění, to bylo to, že se chovali tímto způsobem. Už jenom vztah k emigraci, jakým způsobem tady zůstalo v těch hlavách to my a oni. Oni nás opustili, oni si šli jinam, tak ať si jdou, ať nám do toho v uvozovkách nemluví. To je velmi silné zapření společnosti, kdo do ní patří nebo do ní nepatří. A potom možná jistá nedospělost té společnosti, kdy Kryl poukazuje na takové prosté slovo, jako je odpovědnost.
Počátkem listopadu roku 1992 Karel Kryl píše.
V Československu je demokracie slušně řečeno zvláštní. Jestliže se nám nelíbí zákon, rozhodneme se zákon změnit. Nesouhlasí-li nejvyšší zákonodárná moc, ignorujeme ji prostě a děláme vše, abychom ji postavili mimo zákon. Jak? Nezákonným zákonem.
Jako by to Karel Kryl napsal včera?
Jako by to napsal včera, ale zároveň možná to bylo v 90. letech mnohem ostřejší. Tady vlastně panovala a panuje dodnes nedůvěra po těch 20 letech diktatury, po 20 letech normalizace, nedůvěra v zákony, nedůvěra v instituce. On poukazuje na to, že si vlastně ohýbáme realitu podle aktuálních potřeb, v tomto případě hodně ekonomických, ale úplně se ztratilo to, po čem volal těch 20 let, nějaký morální kredit společnosti a přihlášení se k hodnotám. A to je úplně stejné v roce 1992 jako dnešní diskuze. Také nevěříme institucím, také máme problémy vlastně s legalitou věcí, co je zákon, co je za zákonem a mimo jiné, co považuji za opravdu velmi závažné, my jsme z velké části ve společnosti ztratili to, co Kryl chtěl, úctu k těm nepsaným pravidlům.
Když Karel Kryl přišel do exilu do bavorského Mnichova, tak krátce po svém příchodu bydlel na vysokoškolských kolejích se Stanislavem Gilánem. Ten vystudoval medicínu. Posléze se oba stali celoživotními přáteli a doktor Stanislav Gilán takto na Karla Kryla vzpomínal.
Sešli jsme se asi 3 týdny před jeho smrtí. V Pasově, ve vinárně, kde měli mozelské víno, které Karel tak miloval. Vyprávěl mi také o tom, kolik nepřátel má doma, že mu pražská smetánka dělá problémy. Pražská smetánka, říkal lidem okolo Václava Havla. A také se velmi rozčiloval při vzpomínce na společně odespívanou hymnu s Karlem Gottem. To si nemohl odpustit. Styděl se za to a říkal, že tuto kapitolu by ze svého života nejraději vyškrtl.
Pro historiky je to obrovský symbol. Je to symbol jisté absurdity té revoluce, kdy na ten balkon vystoupá emigrant, písničkář, který se snaží se svobodné Evropy burcovat lidi a vedle něj Karel Gott, který prožil svou popovou kariéru prostě na obrazovkách československé televize a společně zpívají hymnu, kdy v té revoluční euforii, kdy se všichni spojíme. Ale tato hymna dvou Karlů je, jak říkám, jeden velký doklad toho, jak ta revoluce byla velmi zvláštní, jak vlastně pospojovala ty, kteří mlčeli, s těmi, kteří bojovali.
Další Krylův text jmenuje se Mimochodem a je z roku 1992.
že do toho nemám co kecat, když žiju za kopečkem na Šumavě. Inu, tak docela nepravda to není, tak docela pravda, jak by smet. Věřte, rád bych se už konečně odmlčel. Sebral svých 7 švestek a odskotačil do některého ze slušných azylů. Jak se mi to ale nedá? Jsem totiž služebně starší. Sotva který a sotva která z těch současných dotčených shledávali mé 20 roků trvající vrtání nepatřičným.
Karel Kryl umírá ve svých nedožitých 50 letech 3. března roku 1994. Otázka dnešního, jak to bylo doopravdy, a stejná otázka také pro hosta, historika docenta Michala Stehlíka, je: byl Karel Kryl vizionářem nebo kverulantem?
Velmi zjednodušeně řečeno a trošku zlehčeně, s povahou kverulanta dokázal být vizionářem. Protože ty jeho texty 30 let staré přesně popisují to, co lidé, kteří žili tu dobu, nevidí. Ty nevináři, novináři, to oslavování všech těch transformací bez kritického hlasu, to byl většinový názor. Karel Kryl je výjimečná postava a pro mě zůstane vizionářem.
Je v tom také trochu našeho zpytování svědomí, že jsme mu ne zcela rozuměli a že nám to tady v té naší euforii tak trochu kazilo?
Nevím, jestli špatné svědomí a zpytování svědomí. Možná bych řekl, že pro Karla Kryla je teď, bude to znít zvláštně, vlastně vhodné a dobré, že už máme takový odstup. On už se může stát symbolem. On už nás nebude dnes provokovat.
Jde jaro do léta a léto do podzimu. V kostýmu Hamleta a v mozku Hirošimu strach krajem obchází se švagřem z beznadějí. Vrah chlastá se zloději v putice nad hrází. Na prášek roze mnou má váhání mé činy. Vždyť, kdo je onde mnou, je vlastně někdo jiný, zombí. Sen z Morfia, ve vodě obraz klamný. Kdo jsem? Jen bezvýznamný, zatrpklý pária.